Elementārie soļi būtu atjaunināt programmas, tad, kad viņas pieprasa to darīt, būtu, lai uz datora vai citas ierīces ir antivīrusus, kas regulāri atjauninās, un esam ļoti kritiski verot vaļā e-pasta pielikumus vai klikšķinot uz saitēm, jo tas ir beidz, kā visbiežāk mēs varam inficēties ar bīstamiem vīrusiem.
Vai ir tā, ka arī gadu gaitā arī tās sekas kaut kā attīstās un ir arvien lielākas, nu, teiksim, tā informācijai, vai ne?
Jā, diemžēl tieši šī pēdējā gada laikā ir aktivizējušies šifrējošie izspiedēju vīrusi, kuri sašifrē visus mūsu failus, un ja nav rezervas kopijas, tad bieži vienīgā izeja, ja gribam atgūt savas bildes vai citus failus, ir maksāt uzbrucējiem pieprasīto summu, kas ir 600, 800 vai pat vēl vairāk eiro. Nu, tas jau ir tieši un ļoti sāpīgs zaudējums šifrējošiem datorvīrusiem. Nu, vismaz 100 gadījumu Latvijā noteikti ir bijuši šī gada laikā.